Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається ранкова катехеза. З вами ведучий приступа Максим, і поруч зі мною сидить священик Української греко-католицької церкви з пасторально-міграційного відділу. Це отець Віталій Храбатин. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отже, отець Віталій, от так свіженький паломник, що називається, повернувся зараз з паломництва з Риму. Зараз до Риму, то в прямому сенсі слова ведуть всі дороги. Цього року рік ювілейний, рік надії, і от, власне, кожних вихідних в Римі відбувається паломництво якихось там конкретних напрямків груп, я не знаю, як то правильно сказати. Українська греко-католицька церква звершила велелюдне паломництво, велелюдну прощу, на якій був присутній навіть Святіший Отець.
Так.
І там був присутній отець Віталій. Ну, звісно, що пасторально-міграційний відділ – це ваша робота. Про це йтиметься в сьогоднішній програмі. Зрештою, це якраз випало на свято апостолів Петра і Павла, так?
Так.
Це якраз було. Угу. Ну, що там було цікавого, що там здивувало, бо для отця Віталія Рим – це в певному сенсі студентське місто, так?
Так, так. То місто першого священичого досвіду, тому що перших 10 років мого священичого служіння я жив, працював в місті.
В Римі? О, прошу дуже.
І мав за честь казати, що коли молилися в літургії за нашого єпископа і папу, тоді був Іван
Павло. А там
Павло
II. Така формула, так? Єпископа і папу? Там,
ну так, так, тому що папа є єпископом Риму.
Ага,
і він є одночасно і єпископ, і папа.
А, зрозуміло. Трошки скороченіша форма, так?
Так, так.
Принаймні на одне ім'я. Ну.
Ось. Ну, справді цей час Святого Року – це є така дуже унікальна можливість, яка є дарована нам церквою для того, щоб відновити, оновити себе. Тому що Святий Рік, якщо ми говоримо про ювілейний рік чи Святий Рік, а не говоримо про вчинки, добрі вчинки, які маємо робити, і їх більше ще має бути, або пов'язати ювілейний рік також із чеснотою і справедливості, тобто приглянути, це не мов би такий рік довгих реколекцій, в яких ми роздумуємо про справедливість. Чим є справедливість, що означає бути праведним, чи, зрештою, чи я є праведним, чи намагаюся бути таким, яким Господь хоче. Тобто праведність йдеться жити з волею Божою. Ось і так само ми цього року, наш відділ, як завжди, готує кожного року формаційні курси для священників, які працюють для українців за кордоном, але тих священників, де немає ієрархічної структури, наприклад, у Франції, в Німеччині, в Великій Британії і в Італії, там є структури, в Польщі є структури. Тобто там священники мають свого єпископа, який турбується про їхню формацію. В нас маємо 21 країну, де немає єпископів наших, тобто немає структури Української греко-католицької церкви. Ну і через це таку духовну опіку в імені Блаженнішого виконує владика Степан Сус. І кожного року...
Тобто, давайте так, в цілім світі є лише, скільки там країн, 20?
Ну, 21, є більше, але 21, де немає.
21, де немає єпископа, але є священники.
Так, так, є священники.
Так. Ну, то це непогана ситуація. Я чую, коли Блаженніший говорить за Українську греко-католицьку церкву, він називає її глобальною церквою. Це цей контекст, якраз так тепер зрозумілий, про що йдемо.
Ну, насправді, думаю, що праця в нашому відділі, вона є така досить складна, бо ми не можемо випрацювати якогось одного шаблону, як маємо рухатися, тому що в кожній країні є по-іншому. І ті понад 100 священників, які є так духовно опікувані владикою Степаном, то насправді різні школи, різні методи, як проводити душпастерство. І тому цього року, користуючи нагодою, що є Святий Рік, ми зробили ці формаційні курси в самому місті, під містом Римом, у Сакрофано. Але доїжджали кожного дня як паломники до Риму. І це також було таке подвійне паломництво. Доїхати автобусом, потім метром добиратися до якоїсь базиліки. Ну і цей самий шлях йти до святих дверей. Звісно, це є так дуже символічно. Дуже гарно є, якщо так згадати, базиліку святого апостола Павла, тому що там, переходячи святі двері, одразу тебе зустрічає приготовлений вівтар, на якому стоїть хрест, свічки і свячена вода. Тобто все те, що пригадує наше життя християнське. З води ми є народжені, ну і смертю Ісуса Христа ми є втілені в життя Боже. тобто в життя Божої благодаті. І так, в цей час я мав можливість тричі зустріти якби на цій такій дорозі паломництва Святішого Отця, Папу Лева. Перше це...
За цей візит?
Перше це було свято Пресвятої Євхаристії, літургію, яку Святіший Отець служив біля базиліки Святого Івана на Латерані, Найсвятішого Спасителя. Ну і звідти це є процесія до Санта Марія Маджоре, до базиліки Матері Божої Більшої. І цього року також було унікальне, тому що вперше за моєї пам'яті Святіший Отець ніс пресвяті дари від базиліки аж до від однієї базиліки.
Ішов пішки, так? Ішов не пішки. Їхав.
Так, так. Але насправді Рим не змінився. Як в моїх часах, колись це богослужіння служилося в четвер, папа Франциск переніс на неділю, щоб ніби цим полегшити трохи життя місту Рим. Але римляни, як були не деякі незадоволені такими процесіями. Ну, варто також сказати, що ціла вулиця Меруляна була заповнена паломниками, які йшли від однієї базиліки до іншої. І в цьому такому першому моменті дуже важливо, це Святіший Отець так дуже гарно нав'язав цій літургії про два елементи цього богослужіння, що коли приходить темрява, бо заходить сонце, Євангеліє було про розмноження хлібів. Якраз коли вже починає темніти, апостоли кажуть, щоб відпустити народ, бо вони починають бути голодними. Ось ці такі два моменти – голод і друге, коли є темрява. І Ісус є посеред голоду і посеред темряви. І також в своїй гомілії Святіший Отець так дуже гарно поєднував, показуючи слова про хліб життя, що Христос є хлібом життя, є хлібом живим. Ми зазвичай забираємо життя у когось, коли готуємо собі їжу, чи в рослин, чи в тварин, забираємо життя для того, щоб могти жити. А Христос каже, цей хліб, котрий хто його їсть, ніколи не помре, а матиме життя вічне. Ось це таке була перша зустріч із папою Левом в часі богослужіння, слухаючи його слів, звісно. Другий момент, власне, цих формаційних курсів була ідея така, щоб священники взяли участь у ювілеї священників, так як ти, Макс, підкреслив, на кожних вихідних відбуваються якісь такі тематичні якби прощі паломництва, в яких люди тих чи інших уподобань. Спортсмени, військові, лікарі, професії, тобто митці, власне, беруть участь в цьому богослужінні, щоб також показати, що те, що вони люблять і те, що роблять, воно є також, через це можемо промовляти і проголошувати нашу віру, можемо ділитися нашою вірою. І таким другим моментом, це був ювілей священників, свято Пресвятого Серця Христового в п'ятницю. Під час цього богослужіння папа також висвячував нових священників для Риму. І також є дуже цікаво, що дуже було гарно бачити цілу базиліку, так захопливо, базиліку священників різних, молодих,
старших. Там поміж ними був українець, ви знаєте?
Так є. Так, так. Ось, і вся базиліка була переповнена самими тільки священниками. І було так справді цікаво дивитися на ті молоді покоління, ті, які приходять, ті, котрі вже служили багато років, тобто на їхніх обличчях є ці їхні і поразки, і перемоги, і боротьба, яку вели, але також і цей такий спокій і радість. І було дуже, я дуже цікаво, насправді, було проходити через ці всі контролі для того, що заради безпеки.
Заходи безпеки, так.
Так, ці речі дуже так на них дуже звертали увагу. Ось, і це була друга зустріч, де Святіший Отець говорив про священство. Говорив, вказуючи Христа як того, котрий служить, вказуючи на його любов. І цим самим, коли говорить про любов Божу до нас, неначе перше запитання кожного слухача, перше запитання моє насамперед було, чи справді вмію відгукнутися на цю любов, якою Господь любить мене. Тобто, чи вмію побачити цю любов, якою він мене любить, вмію бути вдячний. Бо любов – це і вдячність одночасно. Чи вмію бути вдячним за те, що Господь робить в нашому житті. І так це так відбулося від Різдва Івана Хрестителя, це від 24 червня по 28 включно. Ми мали цей семінар для наших священників і також відвідували базиліки святого Петра, Павла, Марії Маджори і святого Івана на Латерані, катедру папи. Ну, і також служили богослужіння в наших храмах. Це і в катедрі італійського екзархату, церква святого Сергія Івакха, і в соборі Святої Софії, де очолив для нас літургію кардинал Микола Бичок.
А, до речі, поки що два храми, так, є Української греко-католицької церкви у Римі?
Ні, храмів в Римі є трохи більше, тому що є оці Васильяні, величезна каплиця, до якої, до котрої приходять
вона
люди.
Вона не парафіяльна?
Ні, то не є парафіяльний храм. Тобто це є храм при генеральній курії.
Монастирський храм.
Ось, і потім сестри-служебниці мають свою
також
каплицю. Тому так, трохи таких місць, де служаться богослужіння, вони є.
Євхаристійні локації, називаємо
так,
їх так.
Ну так, наприклад, в базиліці Марія Маджоре постійно в каплиці Пресвятої Троїці служить владика Іриней Білик. Там кожної неділі є богослужіння.
Української греко-католицької церкви? І там є постійні парафіяники приходять?
Так, так.
Ага, от воно як.
Тобто воно так, хоча Рим, насправді, я думаю, вчив мобільності.
Отже, от трішечки в сторону так відійдемо, що допомагає от якраз так українцям в Римі, в Італії не асимілюватися? От якось так буває, що десь в інших країнах українці асимільовуються. Навіть ті самі Польщі, якось так швидко це все. Хоча це слов'янська країна, якось там простіше навіть мову зберегти, культуру, традицію, віру і так далі. Натомість якось Італія, принаймні мені так здається, так, що там все-таки є концентрація якоїсь такої свідомої української генерації, чи як це правильно сказати, і якось це добре видно якраз так на парафіях греко-католицької церкви.
Ну, я думаю, що таким одним елементом, чому не асимілювалися, чому в Італії так мало людей насправді асимілюються, не кажемо, що цього немає, цього процесу, але він є там дуже повільний, тому що Італія є така трохи країна народів. Вона не змушує, тобто для італійців є важливо, що ти розмовляєш італійською мовою, але вона не втягує інших в свою історію. Наприклад, зараз, от ніби відходимо і не відходимо від теми, в Скудеріях папських, тут де є Квіринал, де зараз живе президент Італії, а колись це був палац папи, останнім там жив папа Пій IX, перед тим, як перейти жити до базиліки Петра, є зараз дуже цікава виставка «Рим як середовище для всіх народів». Якраз, власне, через церкву показує, колись баба Бенедикт XVI завжди казав, що всі ми трохи римляни через нашу віру. Трохи, всі належимо трохи до Риму. І Рим належить також до кожного з нас. І якраз в цій виставці, через ці різні картини, показуючи посольства, які мали свої будинки в Римі, тобто хотіли і спілкувалися там із папою, із іншим, тобто ці дипломатичні відносини, показували, як кожна країна будувала якесь таке своє маленьке такі території. Знаємо, що Ватикан називається екстраторіторіальні, має якісь там поза територією Ватикану, є будівлі, які належать до Ватикану. Ось щось подібне є поза батьківщиною того чи іншого народу, є маленька батьківщина.
Ніби як посольство, так?
Свої маленькі посольства. І такими малими посольствами були також і храми. Наприклад, храм Сергія Івакха, це є храм, який належить до українцям.
Від самого початку?
Належить від Берестейської унії. Від того моменту в Римі був представник українського народу. Ну і мали свій храм.
Я щось думав, що за Йосипа Сліпого він вже...
Був відновлений. Але храм є дуже старий.
З тих часів ще.
Так. І отже, так мали кожний народ. Навіть вистачає, наприклад, подивитися базиліка святого Людвіка Французького. І там всі богослужіння були на французькій мові і проповідували, бо це була церква французів. Ага, потім площа Іспанії, тому що там були іспанці. Потім дуже багато наших колись вчилося в колегії святого Атанасія, і це є грецька колегія. Наприклад, Грота Ферата, яка не є далеко від Риму.
Це монастир.
Монастир. Так, і в цьому монастирі була завжди грецька мова. Тому такими, думаю, що одним з елементів, який сприяє не асимілюватися, це те, що в тому, туди, коли приїжджаєш до Італії, твій народ і твою культуру шанують. Тобто немає цього почуття меншовартості. І не хочеш відразу, тобто, як найменше на себе звертати увагу. А в Італії є таке враження, що якраз кажуть, зверни на себе, покажи, тобто, до кого ти є.
Таку вирізненість, так?
Так.
Ну, це, напевно, знову ж таки про таку, я назву це, моду, так? Певної країни. Якщо ви кажете, що в Італії такі тенденції вітаються, і це, воно красивіше виглядає на фоні всього, то, напевно, в інших країнах це по-іншому. Я вчора буквально такий цікавий мем побачив, здається, наша українка, хіба в Болгарії, десь слов'янська якась країна, і там до неї чоловік, якого вона зустріла, говорить щось до неї по-українськи, і вона, це взагалі дико звучить, і вона каже так само українською мовою з галицьким акцентом, на якій мові він розмовляє, бо я вже там понад рік мешкаю в цій країні, звідки вона там. І я, коли зайшов в коментарі читати, це щось неймовірне, там пишуть, наприклад, я вчора наїлася грецького салату, на якій мові він розмовляє, бо я грецькою тільки розмовляю. Такі родини українці, вони мастаки, жартувати, насправді, то от мені якраз так пробудилося це запитання, але я щось думаю, це те, що зараз дуже багато говориться, що все-таки церква, вона об'єднує, правда? Угу. Тобто це такі локації, місце, де українець може відчути себе українцем. І що цікаво, що завдяки от цим таким острівкам українськості, десь там в Європі, чи навіть, бодай, де в Південній Америці, де є українська церква, от коли наші українці виїжджали через Велику війну туди, то вони відчували себе от десь як в частинці України. І дякуючи тому, що якраз так оцей дух українськості зберігає церква. Тобто не там десь, малюю собі картину, що церква – це щось небесне, Єрусалим і щось таке, а що далі відносить себе до частини цієї, не знаю, як це єресь називається, якась там є така єресь, цікава вже, називає ті, що ніби церква якби є небесною, а про земне якесь існування цієї церкви не йдеться. Тому дякуючи тому, що справді українці залишаються українцями, і це якраз так робить церква, то, напевно, вашому відділу треба завдячувати.
Насправді і священникам, і самим тимирянам. Тому що дуже часто кажемо, що хто який є в Україні, такий виїжджає за кордоном, якщо тут брав активну участь у житті своєї громади, своєї парафії, цікавився, він і там буде. Хоча інший ще елемент кожного мігранта – це є ностальгія. І ностальгія змушує шукати. Але ностальгія – це також і надія. Бо якщо змушує шукати, означає, що шукає щось конкретне, те, що потребує. Також, власне, в цій третій зустрічі папи Лева з нами, українцями.
Це саме грандіозна, напевно, зустріч, для вас, наприклад. Так,
Це було так насправді дуже-дуже цікаво, тому що Святіший Отець трохи зламав протокол, бо мав прийти без 15:01. А прийшов о 12-й годині, тому все дуже робилося поспіхом. Чимало паломників не встигли зайти до базиліки самої.
І так не зайшли?
Пізніше вже, коли вже на літургію, але не зайшли в той момент, бо поки був папа, вже нікого не впускали до базиліки. Тому вони були трохи за дверима. Але цей момент також дуже цікавий, тому що перед день праздника апостолів Петра і Павла, для Риму це є величезне свято. Місто Рим для Ватикану, тобто для нас, християн, це свято є велике, святих апостолів Петра і Павла, але для міста Рим це є свято покровителів. Тому ціле місто до цього насправді готується. І так само.
У нас би сказали відпуст в селі.
Відпуст, але навіть якщо відпуст, то в Римі ось цей день, є два дні насправді в Римі, коли переживається по-особливому. Петра і Павла, і святого Филипа Нері, бо він є також апостолом Риму. Ці дні, вони є такими справді святковими, особливими, бо навіть ті, що автобуси їздять з прапорцями, що воно все, тобто, якесь таке інакше.
Ніби День Незалежності.
Так, окрім таких державних свят, є ці два релігійні свята, які є вкорпоровані в історію міста Рим. І в переддень цього праздника, напевно, думаю, папа, як і весь Ватикан, готується, тому що в День Петра і Павла є дуже важлива подія також для церкви, тому що в цей день Святіший Отець дає палії, омофори новим митрополитам, як знак єдності. Із
а це ця традиція, вона щороку, якби для... Так. Чи один раз тільки дається ця палія митрополит?
Тим, котрі стали архієпископами, митрополити,
це котрі їх не мали. Так. Бо я думав, що там кожного року це ніби відновлення.
Ні. Це така дуже цікава стара традиція. Можна би було колись також робити катехезу на цю тему, тому що вона ще стосується і сходу, і заходу. Щодо палію, ну, так дуже палі омофор, тобто це є син.
Це така, давайте так опишіть, що це там стрічка невеличка.
Так, це є стрічка, на якій є зображені хрести, і яка означає, вказує на доброго пастиря, який має брати овечку на свої плечі.
А мені вона схожа більше на ярмо, знаєте, коли одягають. Сьогодні ярмо моє любе, і тягар мій легкий. Сьогоднішній
Євангелій. Так, це правда. Ось. І в цій зустрічі відомо, що вже тоді всі поспіхом виходили, тому що папа вже приходив. Було справді цікаво слухати його слова, які він говорив до нас. І це такий реалізм Святішого Отця. Він каже, напевно, ви приїхали сюди, як паломники, щоб відновити вашу надію, яка не засоромлює, тому що Святий Дух, бо вона і побудована на любові Христовій, а Святий Дух її влив нам в наше серце. Отже, ця надія, вона не засоромлює, але каже, я знаю, що ця віра в вас є поставлена на дуже тяжке випробування. Бо, напевно, від моменту війни ви також запитуєте себе, чому це сталося саме з нами, коли воно закінчиться. Тобто ці такі фундаментальні питання людські, які ми, думаю, ставимо кожного дня собі, і іноді в вікно виглядаємо того нового дня, котрий нам принесе, власне, цю радість, що вже не будемо переживати. І ось далі Святіший Отець, повертаючись до цих слів, каже, але для вас я хочу сказати, що віра, тому що вона є скарбом, за неї її треба здобувати, її треба будувати і здобувати. А здобувається і будується віра простою довірою до Господа. Неначе таким є запрошенням перед день праздника Петра і Павла, де було так трохи вказати, не прямою мовою, але подивіться, як ці два апостоли будували своє життя, вчилися довіряти Богові. Наприклад, апостол Павло був, коли стає християнином, проповідує в Дамаску, але там стає незручним для юдеїв, тому що проповідує відкрито вже в синагозі. Він ще тільки навернений, тільки ще навіть не знає звичаїв апостолів, що вони роблять, як вони там хліб ламають, які молитви моляться, але він вже проповідує того, через котрого осліп, якого переслідував. Через якого осліп, і потім через котрого також прозрів. Потім йде до Єрусалиму, а вже в Єрусалимі церква живе в такому своєму спокої. І коли він приходить туди, і навіть там не дуже сподобалося апостолам, тому відправляють його на 3 роки до Тарсу, назад додому. І це і також випробування. Він готовий вже проповідувати, готовий, але десь там є прихований в тій такій своїй щоденній праці. Апостол Петро, він також вчився довіряти Богові. І це її, власне, віра, яка є поставлена на випробування, каже Святіший Отець. І справді таких випробувань у нас є чимало. Потім другим знаменням, яке в своєму слові для нас папа говорив, це було просте, людське, іноді кволе, так, яке казала Марія. Чисто людське, в відрусі якоїсь такої радості. Марія каже так, а потім приходить щоденне життя. І тут знову папа також говорить про щоденне життя. Не боятися в щоденному житті ходити з Господом. Тобто говорити, розмовляти з ним і ходити з Господом. І цей момент, він є також дуже важливий в житті християнина. Бо ставлять нам також кожному ставили питання, чи ти ходиш шляхом, який Господь вказав?
З того, що я так спостерігав, то папа надзвичайно багато часу приділив греко-католикам. Не тільки в цій зараз історії, яку ви розповідаєте, тобто зустрічі перед Євхаристією, а навіть потім, маючи зустріч з синодом, з членами синоду у ГКЦ. І дуже цікаву там річ папа знову ж таки сказав, якраз так про надію. Він сказав тоді, що... Ну, мене це доторкнуло. Він сказав, що от ми зараз говоримо про надію, про цей рік надії в цілій церкві, якби про це часто згадується, але я розумію, наскільки вам важко говорити своєму народові про надію, тоді, коли цієї надії дуже мало, бо щодня є смерть і щодня є обстріли. Мене це особисто дуже доторкнуло, і мені навіть симпатизувало це той факт, що папа в курсі, що наскільки зараз болюча ситуація в Україні. І ніби нове дихання таке нам дала церква сьогодні про те, що ми можемо сподіватися, знову ж таки, що Рим, Ватикан, там впливовість Святішого Отця, вона сприятиме чомусь доброму. От ви з якою надією звідти повернулися після цих зустрічей?
Надію будувати, робити нове. Бо якраз ще хотів звернути увагу на в слові. Святіший Отець до нас ще казав такі слова, тобто сказав таку думку про нашу історію греко-католицької церкви, як та, котра є, власне, мученичою. Тобто, говорячи за Україну, говорив за мученичу постійно. Власне, це боротьба за єдність з апостольським престолом, з наступником Петра, аж до того, щоб віддати своє життя за церкву і за цю єдність. І для мене, слухаючи тоді ці слова, немов би були таким трохи програмою, ось так будується держава, так будується будь-що, власне, на таких малих свідченнях. Не треба шукати чогось великого, але починати малими кроками, бо вірність Ісусові, вона, власне, починається від таких малих кроків. І ці малі кроки – це і та надія, і та довіра. Тому я повернувся з великою радістю. Зрештою, це була така моя перша, як би сказати, в полі зору побачити Святішого Отця, молитися в тому самому просторі разом в базиліки апостола Петра, чи там біля Латерану. Власне, ці такі моменти, вони надихали на те, щоб взяти ці слова, бо вони були, якби, я був там присутній, отже, вони були сказані до мене, не там до когось іншого, але щоб їх взяти і від них почати, якби, трохи такий день зосередження, трохи довший цього ювілейного року.
Угу. Ми тут в Україні спостерігали за подіями останніми, навіть після зустрічі з папою. Це, можливо, зараз знову ж поза контекстом, але спробую, як ви казали, нав'язати так до того, що ми зараз розмовляємо. Остання зустріч нашого президента з папою, це вже в відпочинковому цьому комплексі Кастель Гандольфо. І кажуть про те, що папа розмовляв з Зеленським про беатифікацію митрополита Андрея Шептицького. Для нас під час війни дуже хочеться мати своїх героїв, причому визнаний герой. Мало того, що ми тут вже і так його визнаємо за блаженного, і багато людей молиться за його заступництвом. Ми читаємо взахльоб його слова, крилаті фрази, тут у нас на радіо звучать. Але ми хочемо цього визнання. І це для нас було би таким, знову ж таки, ще одним поштовхом, от що хотіти жити, та? Бо часом ми розчаровуємося в житті, от в цій війні. Щось от в Ватикані про це говорять. Ну, я розумію, що ви, можливо, не до кінця все можете сказати, але те, що можна сказати.
Навіть те, що кардинал Семераро сказав, що вже...
Це відповідальний за
канонізацію, що вже є в фазі приготування цих таких останніх... може так, сама процедура, як виглядає. До Ватикану в місті, там, де помер слуга Божий, завжди готується матеріали цієї беатифікації. Тобто біографія, твори. І це все перекладається, звісно, на італійську мову або на одну з європейських мов. І в таких двох екземплярах відсилається до Ватикану. Потім є компетентні люди, які то все перечитують, то комусь дають перечитати, тоді вони роблять менший підручник. Червоний. Той підручник йде до комісії богословської, кардинальської. І тоді з того роблять ще менший підручник. І називається вже сірий том. І цей сірий том, власне, вже йде до, безпосередньо до цієї колегії, до конгрегації святих, тобто ті, котрі від, є вже відповідальні.
Яку очолює Семерар?
Семерар. А тоді після цієї роблять ще одну книжку, яка вже називається «Біла», і вона вже йде до Святішого Отця.
Ісус,
і тоді...
рятуй.
Так, так. То, коли когось проголошують святим, це є насправді дуже, дуже серйозна
кропіткі
справа.
Кропіткий тривалий
так, так.
Процес.
Щоб не було такого, що потім треба... Перше освятили, потім розсвятили. Бо там, каже, так, був такий анекдот за посвячення дзвону. Взяли не ту молитву, але там служитель, він її відчитав, додаючи там дзвону, а потім каже, а тепер ми його і розсвятимо, і посвятимо по-новому. Так не є. Тому чудо – це також такий знак від Господа, що ця особа є біля нього. А що митрополит Андрей справді є для нас в цей час якимось таким надією, свідком надії, пережив дві світові війни, пережив в'язницю, потім мав свої фізичні болі, немочі, які йому унеможливили ходити, і, напевно, спричиняли біль. Ця людина не нарікала, жила, власне, те, про що дуже так мало говоримо, але він постійно жив як монах, тобто, як чого навчився в Васильянському чині, власне, жив таким тихим життям, будучи графом. На той час це, то нам сьогодні, може, ці титули, вони нічого не говорять, але на той час це було дуже,
солідно.
Це було щось інше.
Статус у суспільстві.
Так.
Варто не забувати про його ризики, коли він переховував єврейських дітей. Так. І те, що для нас сьогодні найголовніше, це той, котрий хотів, і в нього це гарно виходило, тобто творив Україну. От тоді, коли зараз Україна під загрозою, там наша національна безпека, наша державність зараз нищиться ворогом, а він, будучи на той час ніби вихідцем з польського середовища, прийшов до нас, до України, і колосальні кошти вкладав у розвиток нашої держави, будучи графом, маючи великі кошти.
І тут навіть можна було сказати, він є священник, навіщо, наприклад, підтримувати художників? Або навіщо підтримувати когось, хто вчився
культура,
в банку.
Та.
Але йдеться, власне, християнство воно вплітається в усе життя. Ось тому в часі ювілейного року є різні вихідні дні, в яких перед базилікою Петра збираються люди різних професій, різної культури, різних вмінь, талантів. Тому що все, що ми любимо, цим можемо євангелізувати і цим можемо розповідати про Христа.
Ми про митрополита Андрея Шептицького обов'язково зробимо окрему історичну програму. Ми так вчора з отцем Олексієм говорили про те, що дуже варто було б в контексті навіть оцієї вже такої остаточної фази беатифікації підготувати українців. Бо, на жаль, слухайте, мало людей знають, хто такий був митрополит Андрей Шептицький, навіть поміж католиками. І це трохи боляче так для нас, щоб ми знали своїх героїв, своїх, зрештою, заступників в небі. Так, але попри те, що так підсумовуючи вже сьогоднішню тему, ми говоримо про святий рік, рік надії, ювілейний рік. От отець Віталій Храбатин повернувся тільки віднедавна з святого міста, де от відбуваються центральні урочистості кожного тижня з нагоди цього року, куди стікаються мільйони, а можливо сотні мільйонів паломників, навіть так сміливо можна заявити, з усього світу, в тому числі з України. От це була проща така велелюд. До речі, скільки там нарахували були осіб? Десь з'являлася інформація, що це були десь близько 10 тисяч осіб, можливо, так?
Можливо.
Ви так візуально бачили, то можливо, та. І це знову ж таки рік священства, рік надії, де відбувалося також це паломництво священиків. Поміж ними був один українець, котрого папа рукоположив, висвятив. Це семінарист з семінарії Redemptoris Mater, Віталій Дмитришин, так, з Вінниці родом. Він, до речі, другий з їхньої сім'ї, який став священником. Перед тим десь тиждень або й два, перед тим його рідного брата Сашка також висвятили на пресвітера, тепер Віталіка висвятили, він тепер також священник. Ось, тому такий дар для нас, попри те, що війна, попри те, що такі якісь випробування, маємо цю надію. Але оце гасло року надії, воно українською перекладається як «Надія не засоромить».
Не
так?
Засоромить.
От який контекст? От я до сьогоднішнього дня так роздумую, і от як надія може соромити, і чому саме цей контекст взятий в роздуми цілого року? Аж така коротка фраза «Надія не засоромить».
Якщо говорити, власне, цей термін апостола Павла і взагалі біблійний термін, думаю, що всі звертаємо увагу, що в Біблії немає визначення, чим є віра, чим є надія, чим є любов. Але завжди є в описах. Вірити означає це, любити означає це. І в Святому Письмі віра є синонімом віри, є надія. Тому, коли перших християн запитували, чи ти віриш в Христа, це є моя надія. Тобто надія це не для християн і для апостола Павла особливо, надія це не є якесь почуття таке, а завтра буде краще. Надія це є база, на якій будує, насправді будує своє життя. Це є твердий фундамент. Бо надія це є ця довіра, уповаю. Я довіряю, що Господь мене любить, довіряю, що Він є тут біля мене, довіряю, що Він є зі мною, так як папа, наприклад, говорив в часі літургії Пресвятої Євхаристії посеред голоду і посеред темряви, але Христос є зі мною. І це є надія. І ця надія не може засоромити.
Тобто, іншими словами, Христос не засоромить. Тобто, так. Він, так, грубо кажучи, молодіжним слангом, не кине нас. Так?
Не
кине. Тобто,
не кидане.
Там... не кидане, так.
Так.
Так. Ну, друзі, на жаль, вже в нас часу на те, що приймати телефонні дзвінки немає. Ми так зробимо ще коротесенький підсумок про те, що от в нас є в Україні ще є такі можливості відвідати ці двері надії, чи як ювілейного року двері. Ми зараз про них скажемо, де в греко-католицькій церкві можна стати учасником цього ювілейного року і за яких обставин. Це такі якісь означені, знову ж таки, речі, бо церква пропонує свою скарбницю до вжитку. То, будь ласка, от чи поділіться? От...
В нас є в Київській архієпархії це є три храми, собор, Патріарший собор на Лівому березі, собор Вишгородської Богородиці у Вишгороді і собор Покрови Пресвятої Богородиці у місті Вінниця.
Бачиш.
Ми маємо цих три храми.
Так, а і кожна єпархія має скільки там максимум, мінімум храмів?
Мені
там?
Здається, що по три.
Чи обмеження? По три там було.
Бо ідеєю папи Франциска було, власне, щоб цього року таким знаменням, знаком був храм. Війшовши до храму всередину, зупинитися перед розп'ятим Христом, власне, вдивитися в розп'ятого Христа. Ось, це є такий жест. Бо святі двері є тільки в п'ятьох місцях. Тобто, чотири базиліки папські і в'язниця Ребіб'я. Бо там є тільки двері. Ми відкривали в часі ювілейного року символічно двері, але насправді знаком є сам храм.
Та я неправильно висловився. Бачите, друзі, тут важливі такі речі. Тобто це просто знаком було відкриття дверей, а святі двері, тобто цей термін можна використовувати ще раз. До базиліки Святого Петра,
Святого Павла, Святого Івана на Латерані, Святої Марії Більшої, Марії Матері.
І в тюрмі десь якісь в'язниці.
І в'язниця Ребіб'я в Римі.
До речі, сам папа відкривав там ці двері.
Небожчик уже. Папа Франциск мав завжди, власне, цю таке...
Симпатію до таких людей.
До людей, які терплять, насправді. Бо десь загубилися в дорозі.
І які умови? Бо там дещо така формула трошки різниця між римо-католиками і греко-католиками. Нас слухає багато греко-католиків зараз.
Так, формула є звичайна. В той, треба бути в стані освячуючої ласки. Тому що відпуст це не є, є якби продовженням тої благодаті, яку ми вже отримали в часі розрішення в таїнстві сповіді. Відпуст змиває дочасну кару. Тобто то відшкодування, яке потрібно зробити. Ми не раз, коли йдемо до сповіді, чуємо, що там за покуту помолитися Отче наш, Богородице Діво, але Отче наш, чи там Отче наш, чи Богородице Діво, чи якусь іншу молитву, або зробити якесь добре діло, щоб направити то зло, яке ми зробили. Але коли когось треба перепросити. Якщо ми щось зробили недобре, не знаю, щось зламали, це треба допомогти відремонтувати. І це означає добрі плоди сповіді мого навернення. Ось, і тоді, будучи в стані освячуючої ласки, молитися в наміренні Святішого Отця, молитвою Отче наш, Богородице Діво, слава Отцю, і також молитвою вірою, щоб оновити свою віру.
Ну, ось такі, друзі, справи. Сподіваюся, що ця програма для вас була корисною. Це була катехеза ранкова з отцем Віталієм Храбатином, священником Української греко-католицької церкви з пасторально-міграційного відділу тієї ж церкви. Спасибі, отче Віталій, що поділилися емоціями. Нам пишуть тут вже дякую за те, що ви так докладно і якісно роз'яснили все те, що відбувається в Римі зараз. Вів також ефір ведучий приступу Максим. Всім добра, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Надіємося. Або ж надія, що там не засоромить так.